kolēģi, sākam mūsu saimas darbu pēc pārtraukuma un turpinam izskatīt likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Turpinam izskatīt priekšlikumu, esam palikuši pie 11. priekšlikuma un turpinam debates. Vārds debatēs deputātei Antoņinai Ņenāševai.
Kolēģi, šis 11. priekšlikums ir patiesi svarīgs, jo tas ir tur, kur mēs varētu tiešām atrast kopsaucēju. Un es ļoti gribētu, lai arī LPV kolēģi, pie kuriem es pirms tam neīpaši esmu vērsusies, arī šeit atnākt un tomēr iespējams vai nenākt un vienkārši atbalstīt šo priekšlikumu vai atnākt un pateikt, kāpēc neatbalst priekšlikumu, jo viņš ir par to plānu, kas ir izsludināts, kas ir labklājības ministrijas vadībā izstrādāts, un tur tiešām nav nekā tāda, kas varētu pat, nu, es nezinu, pat nedaudz virzīties tajā jums nepieņemamā iespējams virzienā. Tātad līdz ar to tur ir tikai plāns par, teiksim, vardarbības apkarošanai ģimenē un pret sievietēm, un tie termiņi ir noteikti, kā mēs redzam, līdz 2029. Gadam. Un ļoti daudz iniciatīvas, kā jau mans kolēģis pirms tam ir minējis, ir saistīti tiešām jau ar, nu, vai tie termiņi ir uzlikti uz 27. Gadu. Un līdz ar to, ja šis priekšlikums būtu atbalstīts ļoti racionāli, tad tas jums netraucētu nobalsot. Arī šodien ZZS kolēģiem netraucētu nobalsot izstāties no konvencijas, teiksim, visu šo procedūru paveikt līdz beigām, bet ja šo priekšlikumu atbalstiet, tad šis plāns būs spēkā, un tad, kamēr šis plāns netiks īstenots, tad līdz galam tā izstāšanas nenotiktu. Bet tad tas plāns labs, tiešām labi izstrādāts arī jūsu ministrijas paspārnē, būtu īstenots līdz galam. Un tur nav nekā tāda, vēlreiz izlasiet, paskatieties, vai jūs viņu īstenosiet tāpat, es ļoti apšaubu, jo kamēr šis nav nostiprināts, kā mēs saprotam likumā, tad neko īsti no jūsu ministrijas nevar sagaidīt tādu pārliecinošu, jo tad pēkšņi atnāks uz saimu un jūs paši nobalsosiet pret, kā jums patīk darīt pret jūsu ministriem. Bet man gribētos, lai šīs plāns tiešām tiktu īstenots. Un kāpēc es to gribu? Lai šis plāns tiktu īstenots cienējuma Nacionāla apvienībā. Es negribētu sarunāties ar zāli, bet es ļoti gribētu, lai jūs tomēr nerunātu tik skaļi pāri visiem, ka nevar dzirdēt. Un šis priekšlikums, kas pēc būtības vēlreiz saku, pasaka to, ka izdaram tos darbus, kas jau ir uzsākti līdz beigām, un tādā attiecīgi esam oficiāli ārā no konvencijas, nu tad tas vismaz iedotu to paļāvību upuriem un pārējiem, ka tās aktivitātes tiktu īstenotas. Un es gribētu vienu piemēru šobrīd izmantot, un arī īstenībā mums šodien bija, manuprāt, ļoti sienpilna saruna ar Kūtra kungu, viņam no šeit, no tribīnas, man viņam atbildot, bet arī burtiski šobrīd publicējot video soctīklos, man ir ļoti labs komentārs, ir pienācis, kas ļoti labi apstiprinā to, ko mēs šeit runājam par to, kas ir īsti ir tas sociālais dzimums, un kāpēc tad viņš ir saistīts ar vardarbību, un kāpēc tad īstenībā tas ir tas, ar ko ir jāstrādā, ar tiem stereotipiem un tam ar to uztver, kā tad uztver, kādas ir lomas sievietēm un vīriešiem. Tātad, man pie jautājuma, ka es nesaprotu, kas tad īsti ir netradicionāls vai pret konservatīvām vērtībām tajā, ka meitenes var arī būt tajās profesijās, kur kāds tradicionāli varētu uzskatīt, ka ir vīriešu profesijas. Es šo prasot šeit retoriski, tā teikt, no tribīnas, re, kur ir Ivo Lanka, kam ir brīnišķīga bilde ar bērnu, viņš man raksta komentārā publiskajā, tieši tā tu nesaproti, tu nevari būt vīrietis un darīt vīrieša darbus. Viss tu nav ko diskutēt, tu pati to parādīji saimā, arī tev nav jābūt tas, nu, es pieņemu, Saimā nav jābūt, tas ir vīriešu darbs, ne sieviešu. Reko man raksta Ibo Lanka publiskā komentārā, tur vai pat tas, līdz ar to, tas, es lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku, bet lūdzu runājiet par priekšlikumu.
Un līdz ar to arī iztenojot šo plānu, ko paredz šis priekšlikums, pabeidzot viņu līdz galam, mēs arī tajā skaitā strādājam ar to, lai tie sociāla dzimuma balstīti stereotipi pret sievietēm, kādas profesijas virs viņas ieņemt, lai viņi būtu izskausti, vai ne? Lai man nevajadzētu lasīt šādu komentāru un maniem bērniem par to, ka sieviete nevar būt deputāti, jo tas ir vīriešu darbs. Un es ceru, ka jūsu nākamais solis, kolēģi, nebūs grozīt satversmi un neļaut arī sievietēm būt ievēlētēm Saimā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, šo plānu, pretvardarbības plānu iztenot līdz galam.
Tas nav replikas, tā ir sarunāšanās.
Es ļoti aicinātu kolēģi.
Es arī esmu.
Kolēģi.
Es ļoti aicinātu kolēģi jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo ar to jūs skaidri parādīsiet, ka jums tiešām tā cīņa pret vardarbību un pret dzimumu balstītiem stereotipiem ir svarīga nevis vārdos, bet reāli darbos. Šobrīd jūsu balsojums šajā priekšlikumā to skaidri pasaka. Šeit nav aicinājums nedenonsēt konvenciju. Nav. Šeit ir šajā priekšlikumā aicinājums īstenot plānu līdz galam. Kolēģi, lūdzu, īstenojam plānu un tad... Tad mēs varētu būt droši, ka vismaz jūs izdarījāt visu, kas bija jūsu spēkos, pat šajā politiskajā kontekstā.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Es dzirdēju aizrādījumus, ka mēs vilcinot laiku speciāli. Un tas, ka mēs izmantojam debates, lai uzrunātu savus vēlētājus. Jā, es vakardien biju protestā. Es skatījos. Un es runāju ar cilvēkiem, kas tur bija. Un tieši tāpēc, ka bija tik daudz cilvēku, kuriem ir svarīgi tas, ka mēs strādājam organizēt sistemātiski pret vardarbību un pret vardarbību sievietēm, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti vērā ņemams, jo šis priekšlikums ir par ko? Par to, ka mēs tomēr īstenojam šo plānu, kas ir sastādīts, Un kāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi? Pirms vairākiem gadiem, toreiz es arī nepazinu organizācijas, kas ar to strādā sistemātiski, es inicēju vienu sieviešu pašpalīdzības grupu. Mēs atradām psihologu, kas bija kopīgi strādāts. Tām sievietēm nebija tik daudz naudas, lai viņas apmaksātu konsultācijas. Tajā brīdī, kad mēs bijām visi kopā, Man bija tiešām prieks, ka kopā viņas varēja atļauties algoto psihologu, un to mēs darījām kopā. Un man liekas, mēs nenovērtējam to, cik daudz ir nepieciešama tieši šī palīdzība, un tas ir tas, ko piedāvā šis vardarbības plāns. Un man liekas, tas, kas mani ļoti satrauc arī tā liekulība, ko mēs šeit redzam. Un it īpaši no LPV, un it īpaši māja ar Māņēvi skatos uz jums. Jo izrādās, jo mēs tagad noliedzam to, ka vajag ieguldīt sieviešu atbalstā, vardarbības upuru atbalstā. Māja ar Māņēvi jūs pirms 6 gadiem teicāt, cik labi jums palīdzēja, ka jums bija šāds atbalsts. Un tagad jūs izrādās sakat, ka vairāk šis
atbalsts... Simanauskas kundze lūdzu par priekšlikumu.
Un manuprāt, tā ir liekulība. Un lielākā problēma, man liekas, ir, ka šis stāsts nav par konvenciju. Vai ne? Šis stāsts ir par daudz ko citu. Šis stāsts ir par savstarpējām dažādām spēlītēm. Un mana draudzene vakar man vaicāja, kāpēc tas tā notiek. Un man bija grūti izstāstīt, jo tajā brīdī, kad es mēģinu izstāstīt, es saprotu, ka es izklausos ciniski. Jo šobrīd es runāju par tiem cilvēkiem, kas vakar bija uz ielas, un ziniet, kas mani īpaši aizkustināja, es stāvēju aiz vienu jaunu vīrieša, kas turēja savu telefonu un spīdināja lukturīti, un tad es viņa telefonā pamanīju maza bērna bildi. Viņš bija atnācis runāt, viņš ģimenes cilvēks, viņš uzskatīja, ka šis ir svarīgi, un tieši tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums ir atbalstāms, jo mums ir jāpalīdz, mums ir jāatbalsta. Un es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki, kuriem ir jaukas ģimenes, kuriem ar ģimenēm viss ir labi, atbalsta šo konvenciju tieši tāpēc, ka viņi grib, lai arī citiem būtu labi. Saprotam to, ka mums ir svarīgi strādāt pie vardarbības novēršanas, jo tā mēs visi būsim laimīgāki. Līdz ar to es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti atbalstāms, un ik viens, kas ir saskāries un strādājis ar vardarbības upuriem, saprot, cik ļoti viņiem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība, un tas, ka politiķi spēj viņus sadzirdēt un viņos ieklausīties. Tā kā es ļoti aicinu atbalstīt šo lielisko priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es mēģināšu ļoti īsi un sevišķi, es būsiet nedaudz klusāk, jūs labāk sadzirdēsiet būtību, jo gan šis 11., gan nākamais 12., gan aiznākamais 13., gan 14. priekšlikums tika nokritizēti no juridiskā biroja. Viņa juridiskā biroja pārstāve vadītāja norādīja, ka šādus priekšlikumus mēs nevaram iestrādāt likumā pēc būtības, jo viņi paredz, ka likums stājas spēkā kaut kad, kad iestājas norma, kas nav no mums atkarīga. Līdz ar to šie priekšlikumi pēc būtības nevar tikt iestrādāt šajā likumā. Un Cepurīša kungs, protams, jūs varat nākt uz šejieni, bet lūdzu izstāstiet arī kolēģiem, kas nav varbūt bijuši komisijā un varbūt to nav dzirdējuši. Pat tiešām būsim, es cienu jūsu pozīciju. Es cienu pozīciju arī to, kas nepiekrīt jums, bet nu lūdzu cienam arī mūs šeit, kas mēs cenšamies jūs ieklausīties arī jūsu emocionālajās runās, bet runājam par priekšlikuma būtību. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim. Ar priekšlikumu būtību.
Jā, es mēģināšu atbildēt pēc iespējas īsāk. Es arī ārlietu komisijā norādīju, ka... Paldies par uzmanību, beidzot. Es arī ārlietu komisijā norādu, ka mūsu kā deputātu primārais uzdevums ir mazināt kaitējumu Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem. Šāds priekšlikums ir vērtējams, kā mēs arī dzirdējām. Jā, tas nav saistīts ar to, kā parasti izskatās priekšlikuma izskatīšana, bet kā jūs vairākas reizes esmu šeit norādījis, mēs neesam šobrīd otrajā lasījumā, skatot tikai mazākā pirms mēneša ienestu diskusiju, par ko mūsu vairumam ārvalsts partneri nav bijuši nekādu zināšanu, saņemot vēstules, kādas mēs nekad neesam saņēmuši, un vairākiem ekspertiem norādot to kaitējumu, ko mēs varam izdarīt, mēs neesam ikdienišķā situācijā. Bija viena lieta, ko es gribēju izmantot iespēju pateikt, saistībā ar vardarbības plānu, pasākumiem un rezultātiem. Vairāki no jums, kolēģi, ir norādījuši, mums nevajag neko no ārpuses, jo Latvijas sabiedrībai jūs sakāt, jums taču esam mēs. mēs būsim tas garants, ka vardarbība nekad nepazūd no prioritāšu saraksta. Labi, tas ir viens solījums, kuru var pārbaudīt. Bet godīgi sakot, ne manu, ne sabiedrības uzticību tam nepalielina, ka jūs vienlaikus sakot šo frāzi uzticieties mums, tad šajās diskusijās sākat lietot tādas frāzes, kā īstā vardarbība jau ir tas, kas notiek koalīcijā. Īstā vardarbība ir tas, ar ko mums šeit jāsaskarās, klausoties šīs debatas. Šeit nav bijuši tādi jautājumi, kas ir ar līdzvērtīgu smagumu, kā tam, ar ko jāsaskars Latvijas sabiedrībai. Un katru reizi, kad jūs izmantojat, lai jokotu par šo tēmu, vardarbības
Ceturīšu kungs, lūdzu par priekšlikumu.
Šis ir par priekšlikumu, vai mums ir jāskatās uz vardarbības plāna tikai saturu, vai ir jārūpējis par to mērķi sasniegšanu. Katru reizi, kad jūs izmantojat šī tēzes jokojot, jūs krietni mazināt to cilvēku uzticību, ka jums var nodot to rūpi par to, ka šie jautājumi nemazināsies pēc tam, kad mums nebūs ārējā izvērtējuma, kas regulāri mums par to atgādina. Un tāpēc tas arī mans aicinājums šeit debatēs un arī turpmāk par šo publisku runājot, vismaz to dariet ar cieņu, lai tā bezcerības sajūta, kas daudziem cilvēkiem šobrīd rodas, vismaz nebūtu tik liela. Kā vairākas reizes esmu šeit debatēs teicis, ja nodaram kaitējumu, mēģinam vismaz izdarīt to pēc iespējas mazāk.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav priekšlikums noraidīts.
Par procedūru.
Lūdzu par procedūru ieslēdziet mikrofonu Zandē Kalniņai Lukaševicai.
Godātie kolēģi, šis parlaments, šī parlamenta sasaukums pēc pašu pieļautas lielas kļūdas bez apņēmās turpmāk vairs nestrādāt nakts melnumā. Šī ir mūsu parlamenta sasaukuma apņemšanās. Mēs šobrīd strādājot 15 stundas ar šo likuma projektu esam izskatījuši 10 priekšlikumus. Mums priekšā ir vēl 6 priekšlikumi. Tā ļoti aptuveni līdz šim tā tad ir bijis viens priekšlikums stundā. Tas nozīmētu, ka mums ir jāstrādā līdz 3 naktī. Tādēļ godātie kolēģi, es jaunās vienotības frakcijas vārdā aicinu izsludināt šajā Saeimas sēdē pārtraukumu, lai mēs ievērotu savu apņemšanos nestrādāt nakts melnumā un tiešām arī aiz cieņas pret Latvijas sabiedrību un aiz cieņas vienam pret otru. Aicinu izsludināt pārtraukumu.
Paldies, lūdzu ieslēdziet mikrofonu Edvardam Smiltānam par procedūru.
Jā, cienījamie kolēģi, nav taisnība, šis parlaments nav tāda apņemšanos izdarījis, jo šajā parlamentā Kariņa kungs, ņemot vērā to, ka viņam nākamajā dienā sākās atvaļinājums, lika Saeimai pieņemt budžetu cauru nakti. Līdz ar to tāda praksa ir bijusi šajā Saeimas sasaukumā, un tāpēc aicinu pabeigt šī jautājuma izskatīšanu, strādāt bez pārtraukumiem līdz šī darba kārtības jautājuma pabeigšanai. Paldies!
Kolēģi, mums ir priekšlikums tātad par pārtraukumu, priekšlikums turpināt strādāt. Aicinu izšķirt to balsojot. Tātad viens var runāt par, viens pret, ja kāds vēlas. Tātad Šuvajev kungs vēlas runāt par? Par pārtraukumu. Tad Šuvajev kungs jūs par pārtraukumu, lūdzu tad par pārtraukumu, tad par deputāts Andris Šuvajos.
Kolēģis aicina atbalstīt šo priekšlikumu, izsludināt pārtraukumu šajā sēdē. Ir jau acīm redzams, ka vairāk deputāti šajā brīdī nav spējīgi kvalitatīvi turpināt darbu. Ir piecēlušies kājās, savstarpēji sarunājās, šajā brīdī arī vairs neklausās šajās debatēs. Ir vairāki deputāti, kas privāti sūdzās par to, ka šīs debatas iet tik ilgi un aicina mūs pēc iespējas mazāk runāt. Ir skaidrs, ka šie deputāti nevēlas turpināt šo darbu, bet tajā pašā laikā arī vēlas balsot par šo jautājumu. Es aicinu pievērsties šim jautājumam kvalitatīvi un jēgpilni, lai sabiedrība var turpināt sekot šīm debatēm, jo es garantēju, ka mēs turpināsim runāt pie priekšlikumiem un aizstāvēt mūsu nostājas. Es aicinu, protams, izturēties cieņpilni arī pret saimnes darbiniekiem. Es aicinu izturēties cieņpilni vienam pret otru un izsludināt pārtraukumu, lai mēs varam atgriezties pie šī jautājuma. Tad, kad šī sēde atkal atsāksies, turpināsim runāt kvalitatīvi par priekšlikumiem, uzklausīsim, cerams, arī jūs šoreiz, nevis tikai vienas puses pozīciju, un turpināsim strādāt Latvijas sabiedrības labā. Paldies!
Vārds pret deputātam Edgaram Tavaram.
Dzirdot kolēģi no progresīviem, tas, ko es vēlos aicināt, būt konsekventiem, Švājo kungs. Jūs no šīs pašas tribīnas vēl dažas stundas atpakaļ teicāt, ka jūs esat gatavi strādāt kaut vai visu nakti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai turpina... Tātad balsosim, kurš ir par to, lai turpinātu tālu?
Nē, priekšlikums bija par sēdes pārtraukumu izsludināšanu.
Par sēdes pārtraukumu izsludināšanu, jā, tieši tā. Kurš ir par to, lai izsludinātu sēdes pārtraukumu? Atbilstoši. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 58 pārtraukums netiek izsludināts. Turpinam strādāt. Un bez pārtraukuma turpinam. Nē, nu pārtraukums 15 minūtes, kā mēs...
Labi, 12. ir saimes.
Jā, kolēģi, tātad 12. priekšlikums atvainojas, jā.
Zanes Skujiņas Rubens priekšlikums. Karlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram adresētu paziņojumu par konvencijas denoncēšanu, kad Latvijā ir sasniegt konvencijas pirmajā pantā noteiktie mērķi. Jau runājot par 11., 12., 13., 14. priekšlikumu, es norādīju uz komisijā konstatēto nenoteiktības principu. Faktiski nav zināms, vai un kad šie mērķi varētu tikt sasniegti, līdz ar to tas neatbilst labas likumdošanas praksei. Un juridiskā biroja skatījumā satversmības risks drīzāk būtu atbalstīt šo priekšlikumu, nekā neatbalstīt. Un šie priekšlikumi ir neatbilstoši parlamenta vadošajai lomai un tiesībām izlemt jautājumus. Ārlietu komisija aicina neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos, pieteicies ir uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrim Šuvājevam.
Kolēģi, tātad mēs izskatām 12. priekšlikumu. Es arī aicināšu atbalstīt jūs šo priekšlikumu, kā iepriekš minēja mans kolēģis Cepurīšu kungs. Mums arī ir pienākums mazināt kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai, ja konvencija tiek denoncēta. Ņemot vērā, ka, kā es norādīju pirms tam, vairāk kārtīgi jēgpilna, diskusija par šo jautājumu kopumā pēdējā mēneša laikā sabiedrībā diemžēl nav notikusi, tai vajadzēja notikt vispirms Ārlietu komisijā un pēc tam arī šeit debatēs. Manuprāt, ir nepieciešams līdz ar to visiem deputātiem atgādināt un konkretizēt, par ko ir šis konkrētais priekšlikums. Attiecīgi par to, ka Ārlietu ministrija var iesniegt šo te paziņojumu par konvencijas denoncēšanu, kad Latvijā ir sasniegta konvencijas pirmajā pantā noteiktie mērķi. Manuprāt, arī ir svarīgi atgādināt visiem, kas ir šie konvencijas mērķi, ņemot vērā, ka sabiedrība arī klausās šīs debatas. Šīs konvencijas mērķi tātad ir aizsargāt sievietes no jebkādas vardarbības un novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, sodīt par to un to izskaust. Tas ir viens no mērķiem. Otrs mērķis ir sekmēt jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanu un veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību, tostarp nodrošinot sieviešu tiesību un iespēju paplašināšanu. Trešais mērķis ir izstrādāt visaptverošu sistēmu, politiku un pasākumus, lai aizsargātu visus upurus, kas cietuši no vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē un palīdzētu šādas vardarbības upuriem. Ceturtais – veicināt starptautisku sadarbību, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Es saprotu, ka šis ir viens no tiem mērķiem, kas tik ārkārtīgi sāp daudziem deputātiem, uzskatot, ka mēs jau paši ar visu tiksim galā, bet mūsu ieskatā ārkārtīgi būtisks šīs konvencijas aspekts. Piektais mērķis ir nodrošināt atbalstu un palīdzību organizācijām un tiesību aizsardzības institūcijām nolūkā efektīvi sadarboties, lai tiktu izmantot vienotu pieeju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanā. Tas, kā es interpretēju šo konkrēto priekšlikumu un arī dzirdot argumentāciju par to, ka iespējams šeit ir zināma nenoteiktība, konstatēt par to, kad un vai šīs konvencijas mērķi ir sasniegti, es uzskatu, ka šis Saeimas parlaments ir spējīgs to vērtēt. Ja nu gadījumā pēc kāda laika un ņemot vērā ar iepriekšējo priekšlikumu aizsaistībā ar pretvardarbības plānu, kurš atradis līdz šajā brīdī ir noteikts līdz 2029. Gadam. Es uzskatu, ka tas ir īstais brīdis šajā brīdī tad Saeimai atgriezties pie šī jautājuma, izvērtēt to, vai šī konkrētā plāna mērķi ir sasniegti un līdz ar to arī vērtēt to, vai šīs konvencijas mērķi ir sasniegti. Ja jau Saeima var mēnešu laikā virzīt diskusiju par konvencijas denoncēšanu, tad es ticu, ka Saeima arī spēc iedziļināties un izvērtēt to, vai šīs konvencijas mērķi ir sasniegti. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dargie kolēģi, es arī gribu teikt pāris vārdus, aizstāvot šo 12. Priekšlikumu. Un mani vārdi ir par to, ka, protams, nav loģiski denonsēt neizvērtētu dokumentu. Tai pašā laikā ir arī pozitīvi sasniegumi tam, ka mēs šeit tik ilgi diskutējam. Un viens pozitīvais sasniegums ir tas, ka tiem daudzajiem klausītājiem, kas klausās mūsu debates, jo tiešām tagad beidzot daudz ir pievērsušies Saeimas sēdes ierakstam un klausās mūs, ka viņi ir sākuši interesēties par politiku un zina, kas ko aizstāv. Un šajā sakarībā tas, ka tās vērtības, kas ir par it kā vērtības par konvencijas denonsēšanu, tās skan ļoti maz. Bet toties mēs varam paust šīs vērtības par Eiropas vērtības, mēs varam paust vērtības par vardarbības mazināšanu, un tas ir ļoti labi. Ir arī cits plus, ko varēja redzēt jau vakardien, ka ir cilvēki mobilizējušies un tiešām interesējās gan par Latvijas iekšējo situāciju, gan par to, kādu iespaidu konvencijas denoncēšana var atstāt uz ārējo tēlu Latvijas. Tāpēc es domāju, ka šīs te ilgstošās debates, kas vilksies, acīm redzot, visu nakti, kā šķiet, ja? Jā, bet mēs savas vērtības aizstāvēsim. Tas nozīmē, ka tam ir arī pozitīvs rezultāts. Un nevienmēr šis rezultāts saskanēs ar tiem mērķiem, kas ir vērsti pret konvenciju, bet drīzāk par, lai mums visiem izdodas. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi,
Mēs šobrīd apspriežam priekšlikumu, kas, manuprāt, ir ne tikai juridiski pamatots, bet arī morāli kodīgs. Tajā teikts, ārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram paziņojumu par konvencijas denoncēšanu, ja vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas apkarošanas plānā 24. un 29. gadam noteiktie mērķi tiek sasniegti. Šis priekšlikums ir atbildīgas politikas piemērs. Politikas, kas nebalstās emocijās, bez sasniedzamajos rādītājos. Vispirms izpildām savu mājas darbu, panākam, ka Latvijā vardarbības apjoms būtiski samazinās un tikai, ja vēl aktuāli, tad apsveram likuma atcelšanu. Jo atcerēsimies, kas ir šīs konvencijas būtība? Tā ir starptautiska vienošanās, ka vardarbībai nav vietas sabiedrībā. Tātad denoncēt šo konvenciju, kamēr mūsu pašu valstī ir milzīgas neatrisinātas problēmas, vardarbības jomā rada acīmredzamas pretrunas. Šis priekšlikums balstās arī tiesiskās paļāvības principā. Valsts jau ir apņēmusies īstenot vardarbības novēršanas plānu līdz 2029. gadam. Šis plāns ir apstiprināts, finansēts un atspoguļās starptautiskās saistības, kas izriet no konvencijas. Ja mēs sakām, ka varam izstāties pirms mērķu sasniegšanas, mēs pārkāpjam ne tikai politisku apņemšanos, bet arī tiesību sistēmas iekšējo loģiku, jo tiesiskā paļāvība prasa rīkoties pārdomāti. Kolēģi, arī vakar ārlietu komisijā mēs dzirdējām kādu deputāta viedokli, ka vardarbību pilnībā izskaust nav iespējams. Bet patiesībā šī frāze ir tiesiskais nihilisms. Atteikšanās ticēt likuma spēkam. Ja mēs sakām, ka mērķi nevar sasniegt, mēs sakām, ka politika ir bezjēdzīga, ka cilvēka cieņa un valsts pienākums aizsargāt savus iedzīvotājus ir tikai teorija. Eiropas Savienības pamattiesību harta, Eiropas cilvēktiesību konvencijas 3. pants un mūsu satversmes 95. pants ir vienprātīgi. Cilvēka cieņa un aizsardzība pret vardarbību ir absolūtas vērtības. Tās nav atkarīgas no sabiedrības noskaņojuma vai politiskās ērtības. Cilvēka aizsardzība – valsts pienākuma kodols. Šis priekšlikums piedāvā rīkojamies, kad būsim paveikuši mājasdarbu. Tas ir juridiski, ētiski precīzs un pamatots nosacījums. Tikai tad, kad esam pierādījuši, ka Latvijā vardarbība pret sievietēm un ģimenē patiešām ir būtiski mazinājusies, mēs varam lemt, vai šī konvencija joprojām ir vajadzīga kā juridisks ietvers. Šis priekšlikums sniedz mums laiku pārdomām, sniedz rīcības kritējus, sniedz mērķi, kas ir izmērāms. Un visbeidzot, šis priekšlikums mums liek noticēt pašiem sev. Noticēt, ka Latvija spēja sasniegt to, ko likumā ieraksta. Jo, ja mēs neticam, ka ir iespējams mazināt vardarbību, tad kādēļ tad to rakstām plānos? Bet ja mēs ticam, tad strādājam pie praktiskajiem darbiem, nevis grozām un atceļam likumus. Nesen bija centrs Marta reģionālajā nodeļā Raizeknē. Izrādās, neviens politiķis centra pastāvēšanas vēsturē nav tur bijis, nav runājis ar cilvēkiem uz vietas. Aizbrauciet uz reģioniem, parunājiet ar cilvēkiem, uzziniet viņu patiesās vajadzības. Tiem, kas apsver balsot pret šo priekšlikumu, mudinu jums pārstāvēt ne tikai pašiem sevi un savu nostāju, bet arī Latvijas iedzīvotājus. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu kā pašcieņas un tiesiskas valsts apliecinājumu, jo valsts, kas tic, kas spēj izskaust vardarbību, ir valsts, kurai rūp savi cilvēki un satversme. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un kolēģi tikai gribēju atsaukties uz to, ka jā, mēs labprāt dotos mājās, mēs labprāt šo jautājumu skatītu pēc nedēļas, bet mēs esam gatavi šeit nākt un jau līdz rītam, ja būs nepieciešams, arī aizstāvēt savu viedokli un aizstāvēt Latvijas iedzīvotājus. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšētāja, cienījamie kolēģi, kāpēc es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta šis priekšlikums? Pirmkārt, tāpēc, ka atkal, ja mēs saprotam, kam šī konvencija ir rakstīta un kas ir tās mērķi, un ja mēs to esam spējīgi sasniegt, tad varbūt mums arī šī konvencija vairs nebūs vajadzīga. Tajā brīdī, kad mēs būsim to panākuši, tad mēs mierīgi varēsim par to aizmirst un strādāt pie kaut kā cita. Lai gan es nesen dzirdēju izteikumu, ka tā ir utopija. Un tieši tāpēc varbūt ir konvencija arī vajadzīga, jo nekad nebeigsies iespējas padarīt mūsu dzīvi labāku. Bet vēl, kā jau es teicu, man liekas, ka ļoti daudz iebildumu pret šo konvenciju saistīta to, ka cilvēki nesaprot, par ko viņi ir, un nesaprot tās mērķus. Un te es atkal citēšu iepriekš citēto slaveno personu, ko Latvija pirmajā vietā ir balstījusi savu anotāciju, un visi Saeima piekrīt. Tātad tas, ko viņi ir teikusi, ja Latvija pievienosies Stambulas konvencijai, tad likumdevējs būs atcēlis vieno svarīgākajām pamatiesībām Latvijā vienlīdzību likuma priekšā, vēlreiz salīdzinot konvencijas mērķus. A priori padarot vīriešu diskrimināciju, tātad diskriminācija pēc bioloģiskā dzimuma, par leģitīmu, turklāt bez kāda racionāla pamata. Vai ir kaut kas teikt šajos konvencijas mērķos par to, ka mēs kādu citu gribam diskriminēt, pasargot sievietes no vardarbības? Nē. Pie tam arī vīrieši cieš no vardarbības, ja pret to vardarbību nevēršās. Arī mazi bērni cieš no vardarbības, ja ģimenē ir vardarbība. Līdz ar to lūdzu. Šis ir ļoti labs priekšlikums. Sasniedzam konvencijas mērķus, un tad mums arī nebūs vajadzīga iespējams konvencija.
Vārds deputātei Antoņinai Ņenašavai.
Kolēģi, par šo 12. priekšlikumu, tad, kas paredz, kā mēs varētu izstāties tad no konvencijas, ja vēlreiz kāda nav skaidrs, par ko ir priekšlikums. Tātad, kas paredz, ka mēs varētu izstāties no konvencijas, tikai, ja tas konvencijā pirmais pants, nu, pirmajā pantā sasniegti mērķi ir īstenoti. Tātad, īsi tad, par ko ir šie mērķi. Tātad, konvencijas mērķi pirmajā pantā minētie ir šādi. Aizsargāt sievietes no jebkādas vardarbības un novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, sodīt par to un to izskaust. B. Sekmēt jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanu un veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību, tostarp nodrošinot sieviešu tiesību un iespēju paplašināšanu. Starp citu, ko arī Vīksnes kundze minēja. C. Izstrādāt visaptverošu sistēmu, politiku un pasākumus, lai aizsargātu visus upurus, kas cietuši no vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, un palīdzētu šādas vardarbības upuriem. D. Veicināt starptautisku sadarbību, lai izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Un pēdējais mērķis – nodrošināt atbalstu un palīdzību organizācijām un tiesību aizsardzības institūcijām nolūkā efektīvi sadarboties, lai tiktu izmantota vienota pieeja vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanā. Tad šis priešlikums paredz to, ka mēs izstājamies, kad pirmais pants – un šie mērķi, ko es tikko nolasīju, jums ir izpildīti. Tātad kāda problēma atbalstīt šo priekšlikumu, kolēģi? Vai jums ir kaut kas pret šiem konkrētiem mērķiem? Te nav vairs ne sociāla dzimuma definīcija, nekas cits, ko jūs pirms tam piesaucat, vai vismaz daži no jums mēģināja piesaukt. Bet kāpēc gribētos arī saredzēt, ka tajos mērķos, kurus piedāvā sasniegt, ir arī minēt ļoti daudz ne tikai vardarbība pret sievietēm, par ko šodien daudz tika runāts, bet arī vardarbība pret ģimenē. Un, manuprāt, šodien ir pamaz, diemžēl, runāts, un paldies arī kolēģiem, kas to pieminēja, ka arī bērni ir tie, kas cieš no vardarbības ģimenē. Ja jums nav līdz galam, varbūt empātiski, dažiem ne jums, runāt visu laiku par to vardarbību pret sievietēm un viņu noteiktām lomām un tā tālāk, un par to ir daudz diskusijas, bet nu vismaz par vardarbību pret bērniem mēs varētu vienoties, ka mēs esam vienā laivā. Ka te nav starpības starp konservatīvām un liberālām vērtībām vai vēl kādam. Vardarbībā pret bērniem un ģimenē cietušiem, nu mums tomēr jābūt vienādai izpratnē. Un tikai pēdējie gadījumi, kas ir notikuši, piemēram, ir tiešām kliedzoši. Un
bērni, piemēram, 25. Gadā ir pabeigti izmeklēšana Kurzemē par vardarbību pret bērniem ģimenē. Tātad 25. Gadā, tad, kad jau Stambuls konvencija ir spēkā, un kur, tā teikt, mēs redzam, ka ir arī vairāk soļi uz priekšu, lai pret to cīnieties, bet, žiemžēl, šis jau ir sekas, un konvencija jau paredzēja to, ka mēs strādājam arī preventīvi. Bet sekas ir sekojošas. Tēvs ir iesīts bērnam pa saules spinumu, pēc kā bērnam bijis grūti paelpot. Pēc sišanas pa kājām bērns nav varējis pastaigāt. Bērni apsaukāt ar rupjiem vārdiem. Bērnu klātbūtnē tevs regulāri sits māti. Strīdēšanās un skaļas muzikas dēļ bērni nav varējuši pagulēt. Tas viss turpinājis vairāku gadu garumā. Vienu izmeklēšanu no Rīgas pilsētas tiesa 12. Septembrī apstiprināja prokurors noslēgt vienošanas ar kādu vīrieti par vainas atzīšanu un sodu krimināla lietā par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgiem nodarot viņiem fiziskās ciešanas. Divu gadu laikā ne tikai emocionāli, bet arī fiziskā vardarbība. Sita bērniem rokām, siksnu un elektrības vadu uz ceļiem lika tupēt uz griķiem. Būdams alkohola reibumā dusmu vadīts patevs divas reizes iesit ar dūri galvas rajonu 11 gadus vecajām bērnām, bet
lūdzu 14-gadīgajām
bērnām vienu reizi galvas rajonā. Jā, lūdzu apvienot debašu laikus, es runāšu pa priekšlikumu, priekšlikums ir...
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Vēlreiz paskaidroju, kolēģi, priekšlikums ir par to, lai izstāties no konvencijas tikai tad, kad pirmā panta mērķi ir sasniegti. Un pirmā panta mērķi es jums jau uzskaitīju. Tā ir izskaust vardarbību ģimenē. Un šie ir konkrēti piemēri vardarbības ģimenē, kur mēs aicinam izskaust un par viņiem cīnīties. Pret viņiem cīnīties un par to runāt. Nevis te tagad izlikties, ka tie ir neeksistējuši, jo jūs gribat ātrāk tikt mājās vienkārši. Šodien pasludināts spriedumu Justīnas Reinikovas lietā. Justīna bija gandrīz 7 gadus veca meitene, kas dzīvoja Latgalē un viņu nogalināja viņas ģimene, tēvs un māte. Abi apsūdzēti atzīti par vainīgiem cietsirdīgā un vardarbīga izturēšanās pret mazgadīgu Justīnu, kā arī atzīti par vainīgiem meitenītes slepkavībā, kas izdarīta personu grupā apzinoties, ka mazgadīgais bērns atrodas bezpalīdzības stāvokli un ka viņu vardarbīgu darbību rezultāti var iestāties meitenītes nāve, kā arī apzināti pieļāva vienaldzīgu attieksmi pret Justīnu nāves iestāšanos. Pēc tam nolūkā slēpt izdarīt noziedzīgu nodarījumu pēdas, meitenes līdzi noslēpt un par viņas pazušu un maldinātu policiju. Šādi gadījumi, diemžēl, vēl daudz, un te atkal ir sekas tam, ka mums tās preventīvas darbības nav veiktas līdz galam tā, kā mēs gribētu. Un šeit es ceru, ka jūs visi piekritīsiet, ka šīs nevienam no jums nav pieņēmama situācija. Un tāpēc es aicinu arī šo konkrētu priekšlikumu atbalstīt, un tad, kad mēs tiksim galā ar pirmo pantu konvencijas un izskausim vardarbību, tad mēs varētu jau metāties ar tiem politiskiem lozungiem un izstāties no konvencijām, kad darbs būs padarīts. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 57 atturas nav priekšlikums noraidīts.
13. Par proceduru.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Dāvim Mārtiņam Daugvietim par procedūru.
Jā, kolēģi, es tomēr aicinātu izsludināt sēdē pārtraukumu, un es saprotu, ka opozīcijas kolēģi varbūt neieklausās mūsu kā jaunās vienotības teiktajā, tad varbūt tomēr aicinātu mūsu koalīcijas partneris no Zaļo zemnieku savienības vismaz ieklausīties sevis virzītajā saimes spīkerī, kas ir teikusi portālam Delfi, ka nav produktīvi strādāt pa nakti, jo cilvēki ir noguruši. Budžets ir svarīgs, bet lēmumiem jābūt izsvērtiem un izdiskutētiem, un ja jūs neklausaties mūsos, tad varbūt vismaz ieklausaties Mieriņas kundzē, ja nepieciešams var jums arī atsūtīt atsauci uz šo rakstu, tāpēc lūdzu izsludināt pārtraukumu sēdē.
Mēs jau, tik, Mēs jau tikko balsojām. Labi, kolēģi, nobalsosim vēlreiz par sēdes pārtraukumu izsludināšanu. Viens var runāt par, viens pret, vai kāds vēlas runāt? Nevēlas, tad lūdzu zvanu. Balsosim par sēdes pārtraukumu izsludināšanu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 57 atturas nav, sēdes pārtraukums netiek izsludināts. Turpinam.
13. ir Saeimas deputātes Irmas Kalniņas priekšlikums, kas arī satura nenoteiktības principu, proti tas paredz. Kārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram adresētu paziņojumu par konvencijas denonsēšanu 7 dienas pēc tam, kad likumu par šīs konvencijas denonsēšanu ir pieņēmis arī Ukrainas parlaments. Arī par šo priekšlikumu ir jāsaka, ka tajā ir ietvērts nenoteiktības princips, tas neatbilst labas likumdošanas praksei, drīzāk satur satversmības riskus un ir neatbilstošs parlamenta vadošajai lomai un tiesībām pašam izlēmt jautājumus. Ārlietu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. No, es negribu kritizēt konvenciju, es gribu tieši paslavēt šo priešlikumu. Paldies, Kalniņas kundze. Es arī atklāju, ka ir mākslīgais intelekts un uzdevu jautājumu un dabūju arī slēdzienus ekspertu. Jā, te teica, ka nav eksperts slēdzienu. Kā mākslīgais intelekts Groks vērtē vakardienas demonstrāciju medijos Latvijas? Un atbildi ļoti vienkārši. Protesta dalībnieki visticamāk rūpējas par savu ideoloģisko redzējumu, bet tas vienmēr sakrīt. Nevienmēr sakrīt ar Latvijas interesēm. Konvencija ietver genderu ideoloģiju, ko daudzi uzskata par ārēju ietekmi uz nacionālajām vērtībām un ģimeni. Rūpe par valsti nozīmē aizstāvēt suverenitāti pret starptautiskajiem standartiem, kas var vājināt tradīcijas. Nu, labs slēdziens, te faktiski visi pateikts. Bet tomēr konvencija, Kalniņas kundzes priekšlikums ir ļoti labs. Bet tur ir dažas lietas, arī lai nenāktu 14. Priekšlikumā, ja, kāds sakars ir ārzemju vēstniekiem vai vēstniecībām vai parlamentiem ar Latvijas Saeimas darbu. Un 14. arī ar Venecijas konvenciju, jo ja jau Venecijas konvencijā ir juristi un Eiropas padomē ir juristi, tad taču viņi atsauktos uz 8. pantu un būtu tur ielikuši. Bet vispār priekšlikums ir labs. Tikai daži jautājumi. Kāpēc ir Ukrainas, bet nav minētas Moldāvijas un Grūzijas parlamenti, jo viņi visi taču iet kopā uz Eiropas Savienību. Bet vispār priekšlikums ir labs, bet tur nevajadzētu 7 dienas, bet man liekas 40 gadus kā mozumu, lai pārdomā cilvēki. Ja? Kā teiksim, Ukrainas vai parlaments pieņem, nu pēc 40 gadiem, tad mēs varētu viņu arī denonsēt. Ja? Tad, jā, un nav pieminēts Trinidads un Tabago parlaments. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka to sauca par Jaunkurzem savā laikā, kad viņi bija Kurzemes hercogisti, viņas nosaukums bija Jaunkurzem. Nu, viņai vistiešākais sakars ar Latviju, Trinidadam Tabago, bet es neredzu to pielikto vēstuli no Trinidads un Tabago parlamenta. Bet priešlikums ir labs, bet es tomēr būtu balsojis, ja es redzētu Sorosa pārakstu Romas pāvesta, Eirovīzijas Končītas Vurstas, nu, viņai... Saprotiet, viņai bija grūta bērnība, viņa gāja skolā kleitiņā kā puika, un puikas viņu sita, tās, nu, viņa varētu pastāstīt, kā tā konvencija viņa tagad izglābs. Diemžēl nevarēšu atbalstīt, jā, šo, bet es atcerējos Kalniņas kundzi un gribētu nolasīt Skalbas teicienu. Latvija nav superfosfāts, ko kaisīt uz svešu koku saknēm. Tas ir uz visām šīm organizācijām, visādiem padomdēviem, visiem pārējiem. Un pēdējais, mēs izdarījām divas kļūdas, parakstījām, nevajadzēja ratificēt. Ja ratificējām, vajadzēja mācīties no brītiem, kur ierakstīja vienu būtisko lietu, ka viņu ratificētā konvencija neatiecas uz imigrācijas jautājumiem, kas te ir. Ja? Mēs arī to neesam izdarījuši. Līdz ar to, diemžēl, man jāsaka, ka nu, tomēr būs jādenonsē, un tad varbūt pa jaunu varēsim kādreiz pieņemt. Ja? Labi, paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Groka, bet nevienam jau neesmu.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, priekšlikums paredz Stambulas konvencijas denonsēšanu pēc tam, ka to būs izdarījis Ukrainas parlaments. Man tas atgādina šantāžu. Priekšlikuma autora piesauc Ukrainu, kurā tiek nogalināti cilvēki, lai ietekmētu Latvijas saimas lēmumu. Progresīvo ministrs esot šantažējis koalīcijas partnerus ar naudas nedošanu Ventspils ostai, vienotības deputāte šantažē saimu morāli. Tas ir amorāli daudz cietušās Ukrainas vārdu izmantot politiskās manipulācijās, kam nav nekāda sakara ar Ukrainu. Latvija ir neatkarīga valsts. Neatkarīga valsts neapstiprina sava parlamenta lēmumus citas valsts parlamentos. Tas ir absurds. Mēs pieņemam savus lēmumus, balstoties uz mūsu satversmi, mūsu sabiedrības vērtībām un mūsu cilvēku interesēm, nevis gaidot citu valstu rīcību vai atļauju. Nosacīt mūsu lēmumus ar citas valsts parlamenta darbībām ir tieši trieciens mūsu suverenitātei. Tas ir signāls, ka mēs paši neesam gatavi uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Tas ir apkaunojums un necienīga rīcība. Savukārt piesaukt Ukrainu šajā jautājumā ir ne tikai nevajadzīgi, bet vienkārši šausmīgi pret kara upuriem. Ukraina šobrīd cieš asiņainā karā. Izmantot karā cietušo tautu kā argumentu tiešām ir zemiski. Ukraina kara apstākļos pieņemtu ne tādas vien konvencijas, lai tikai nodrošinātu sevi ieročus un aizsardzību. Šāds priekšlikums ir ne tikai liekulīgs, bet pat bīstams precedents. Tas rāda, ka Latvijas politiskie lēmumi var tikt sasaistīti ar citas valsts iekšpolitiku. Tas ir tieši savas valsts suverenitātes noliegums. Faktiski, savas suverenitātes atdošana citai valstei. Ukrainas tauta aizstāv savu suverenitāti. Tai nav vajadzīga mūsējā. Ukrainas tauta cīnās tieši par to savas valsts neatkarību. Un šis priekšlikums jau ir ņirgāšanās. Es aicinu kolēģus saglabāt pašu cieņu un atbildību pret savu valsti. Latvijai savos iekšpolitiskos lēmumos nav jābūt atkarīgai no citu valsts gribas. Un vēl progresīvo deputātu sevisa uzskaitīja, kādu vien vardarbības veidi pastāv. Bet vai jums nešķiet, ka jūs mēģinot ietekmēt manas kolēģes balsojumu, pret viņu vardarbīgi izturāties, nākot šeit, atgādinot viņai par to, ka viņa ir cietusi vardarbībā, kur viņa ir saņēmusi palīdzību, liekot viņai vēlreiz to atcerēties un izciest sāpes. Un to jūs dariet sieviete pret sievieti. Vai tā nav vardarbība, ko jūs dariet šeit no tribīnes? Paldies!
Kolēģi, es gribēju arī nocitēt saimes kārtības ruļu 49. pantu, kur ir teikts, ka pārtraukumu un sēdes slēgšanu var ierosināt sēdes vadītājs vai vismaz 5 deputāti. Bet tas arī liecina par kaut ko. Labi, kolēģi, dodam vārdu deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, kolēģi, paldies Petrāvičs kundzei par tad labu prelūdiju tam, ko es gribēju teikt. Jo acīm redzams, ka Petrāvičs kundze ir aizmirsusi par to vēstuli, ko mēs esam saņēmuši no Verhovna rāda deputātiem, mūsu kolēģiem, draugiem, sabiedrotajiem. Un ļaujiet man atgādināt, tas jau vairāk kārt šodien ir izskanējis, bet īpaši pie šī priekšlikuma, es domāju, tas ir īstais konteksts. Ukraina ratificēja Stambulas konvenciju, nu, teiksim, kara intensīvākajā posmā. Un viņi paši, un es citēju, saka, ka mums tā bija ilgi gaidītā uzvara sieviešu tiesību jomā, bet arī stingra Kremļa naratīva noraidīšana, mūsu Eiropas ceļa apliecinājums, lielākajā pārbaudījuma brīdī. Un šeit nāk tā praktiskā daļa, kas ļoti labi sasaucās tieši ar šo konkrēto priekšlikumu. Mēs esam gatavi dalīties pieredzē dezinformācijas apkrošanā un parādīt, kā cilvēktiesība aizstāvēšana stiprina nevis vājina nacionālo noturību. Nu, perfekti. Mūsu draugi un sabiedrotie, kas šobrīd kara frontē izcīna arī mūsu vērtības pret agresoru Krieviju un tās satelītiem, es domāju, ka būtu labi ieklausīties viņu zināšanās par dezinformāciju un pārņemt arī viņu pieredzi, jo izskatās, ka Ukraina ir krietni aizsniegusies priekšā mums savā domāšanā par cilvēktiesībām vis kritiskākajā, cilvēciski kritiskākajā brīdī, kad tiek apdraudēta mūsu sabiedrotās valsts suverenitāte un teritoriālā integritāte. Vēl viena lieta, ko deputāti uzsver. Latvija vienmēr ir bijusi viena no Ukrainas tuvākajām sabiedrotajām, un jūs atbalsts mums nozīmē ļoti daudz. Šobrīd, kad Krievija cenšas sēt bailes un šķelšanas, mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks turēties ciešā kopā, nevis atsevišķi. Ļoti precīzi. Šis ir tas brīdis, kad kopā ar sabiedrotajiem apmainamies ar zināšanām, mēs palīdzam Ukrainai ļoti daudz un dažādās jomās. Šī ir tā joma, kur mums izskatās vajadzētu saņemt palīdzību no Ukrainas. Turpinu citātu. Draudzīgās attiecības starp mūsu parlamentiem balstās uz kopīgām vērtībām un kopīgu pārliecību, ka drošība un demokrātija Eiropā nekad nevar uzskatīt par pašsaprotamā. Es domāju, katrs no mums piekritīs šiem spēcīgiem vārdiem. Un tāpēc, noslēgšu citātu, mūsu abi parlamenti, tāpat kā mūsu abu tautas, grūtos laikos vienmēr stāvējuši plecs pie pleca. Es lūdzu atbalstīt šo lielisko priekšlikumu, strādājam kopā ar mūsu sabiedrotajiem ukraiņiem, pārņemam viņu pieredzi, un tad jau redzēs, kāda no tā var izrietēt tālāk lēmumu. Paldies.
Vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāji. Labvakar, kolēģi. Par šo priekšlikumu un man atbalsts par to, un kāpēc es lūkšu jūs atbalstu. Es ilgi un dikti domāju, kā vislabāk izstāstīt jums man darbību ar Ukrainu tādā ļoti klusā veidā, ko es neafišēju nekur, bet es tagad jums pateikšu, es esmu Ziedot LV Krusmāt. Es palīdzēju viņu nodibināt, jo es strādāju tanī laikā NVO centrā, kas bija Soros atbalstīts centrs. Un kopā ar Rūtu Dimantu mēs esam izstrādājuši ļoti daudz labdarības programmas ar Ukrainu, par ko es esmu ļoti lepna, un tāpēc es gribēju izcelt Ukrainu kā mūsu piemēru, jo viņi mums uzlakstīja vēstuli. Un es zinu, kā Smiltēna kungs jūtās par to, jo vakar ārlietu komisijas sēdēja, es dabūju dzirdēt, ka Ukrainai ir karš, ka mums vajag viņam palīdzēt ar munīcijām un pretgaisa raķetēm un pārējām lietām. Lūdzu, arī apvienojiet man laiku. Un
lūdzu, apvienot debašu laiku.
100% piekrīt. Bet šeit ir vēl viena lieta. Ukrainas sievietes cieš no vardarbības. Jo 2022. gada jūnijā 259 deputāti, rad deputāti, ratificēja Stambuls konvenciju, nebūdam Eiropas Savienībā. Jo viņi saprat, kas viņiem notiekās, ne tikai ģimenes, bet vardarbība no Krieva armijas izvarot sievietes. Un tādēļ man kaut kādīgi emocionāli šis viss ļoti uzrunāja, un es gribēju par to priekšlikumu arī jums pateikt. Ja es drīkstu, jūs atļauju, lai jūs nedomājat, ka šī nakts stundā es fantazēju, es nolasīšu to vēstuli. Ar jūsu atļauju. Paldies! Un ja jūs nevēlaties dzirdēt, ko Ukraina mums atsūtīja, es gribētu, lai jūsu vēlētāji to dzird šo vakar. Tātad, šajos satricinājumos pilnos laikos Eiropā, kad Krievija cenšas mūs šķelt gan ar raķetēm kaujas laukā, gan ar meliem informācijas telpā, mūs vienotas vērtības nekad nav bijušas skaidrāk. Ja jūs vēlaties, es varu arī viņu saīsināt. Un tad es tikšu... Nē, tad es lasīšu turpāk. Kā norādīts Eiropas padomes parlamentārās asamblijas nesenā revolūcija, Krievija jauni draugi Eiropas demokrātijai. Maskavas agresijas sniedz tālu ārpus Ukrainas robežām. Tas strateģiski apvieno militārs uzbrukums ar kiberoperācijām un disinformācijas kampaņām, kas mērķēts uz sabiedrības šķelšanu, uzticības graušanu un mūsu demokrātisko institūciju vājināšanu. Diskusijas ap Stambuls konvenciju Latvijā diemžēl ir kļuvis par spiltu piemēru šai hibrīdkara darbībā, kas minēta rezolūcijā. Disinformācija apzināti sagrozīja šī cilvēktiesību līguma būtību, mēģinot to pārvērst par kultūras kara ierocis. Patiesībā konvencija nozīmē sieviešu, demokrātijas un pašu Eiropas aizsardzību. Tas saglabāšana ir arī veids, kā norādīt ārvalstu mēģinājumus iekļauties demokrātiskā debatē. Ukraina labi pazīst šos izaicinājumus. Neskatoties uz pilnmēro uzbrukumu, Rada ratificēja Stambuls konvenciju 2022. Gadā jūnijā un tā spēkā stājās šī paša gada novembrī. Mums tas bija ilgi gaidīts uzvaras brīdis sieviešu tiesības jomā. Un stingrs attiekums Kremlim raksturīgam narratīvam manipulācijam. Mūsu Eiropas ceļa apliecinājums vismagākā pārbaudes laikā. Mēs esam gatavi dalīties pieredzē ar disinformācijas apkarošanu un parādīt, ka cilvēku tiesību aizsardzība stiprina, nevis vājina nacionālo noturību. Latvija vienmēr ir bijusi viena no Ukrainas tuvākiem draugiem. Un jūsu atbalsts mums nozīmē ļoti daudz. Šobrīd, kad Krievija cenšas sit bailes un šķelšanos, es uzskatu, ka ir pienācis laiks būt vēl tuvāk kopā, nevis atsevišķi. Draudzīgas attiecības starp mūsu parlamentiem balstīts kopīgas vērtības un pārliecība, ka droša un demokrātiska Eiropa nekad nav pašsoprotams. Mūsu abi parlamenti, tāpat kā mūsu tautas, vienmēr ir stāvējuši plecs pie plecs. Tātad, šis ir tas iemesls, kāpēc tas priekšlikums nāca. Es ļoti jums lūkšu atbalstīt to, bet pirms es pabeidzu, man ir vēl divas ziņas. Ziņa ir sekojoša, ja mēs runājam par diplomātiju, un starptautiskām attiecībām mums ir ienācis šodien Ziemeļvalsts parlamenta adresēt vēstuli mūsu spīkerei no mūsu kaimiņiem Ziemeļvalsts parlamenta priekšsēdētājiem. Man tas satrauc, kad ir nonācis tik tālu, kad Ziemeļvalsts spīker mūs uzrunā. Ja jums tas netraucē, tad es brīnos par to, jo šeit ir parlamentārieši, kas ir izteikuši brīdinājumu mums, un lai mēs vēršamies un tomēr šo soli nesperam. Un tad daudz no jums tagad ir iegrimuši savā ziņās, jūs droši vien zinat, kad šodien karaļnams atsauc princ Andrew lomu karaļnamā, sakarā ar vardarbību pret jaunām meitenēm. Paldies jums liels!
Vārds deputātē Līgai Rasmečai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, dargie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo Irmas Kalniņas kundzes priekšlikumu, jo arī es ļoti jūtu līdzi Ukrainai, arī piedalos ziedojumos, manā dzīvoklī dzīvo Ukraiņa ar diviem bērniem, un es domāju, ka mums visiem spēkiem ir jābūt solidāriem ar Ukrainu. Un arī šis ir veids, kādā mēs varam būt solidāri. Man interesēja, kāpēc Ukraina ir šādos smagos apstākļos izšķīrusies par konvencijas ratifikāciju, jo viņai ir arī, Ukrainai ir arī daudz citi svarīgi jautājumi. Bet Ukraina tomēr izšķīrās par konvencijas ratifikāciju un kāpēc? Viens no iemesliem, protams, ir tas, ko jau minēja Kalniņas kundze, par to, ka ļoti daudzas sievietes Ukrainā cieš no okupācijas vardarbības, un ne tikai. Ukrainā 100 tūkstoši sieviešu dienu bruņotajos spēkos, un ir svarīgi, lai visi nosacījumi, lai vardarbība nenotiktu, būtu sakārtoti. Arī mums bruņotajos spēkos ir brīvprātīgās kareivis un virsnieces, un arī viņām ir ļoti svarīgi, lai ir sistēmiski sakārtoti visi vardarbības jautājumi. Tā pirmkārt ir sieviešu drošības stiprināšana. Un līdz ar to konvencija, tas ir solis, lai sievietēm nodrošinātu drošāku vidi. Nekādā gadījumā, jā, mums nevajadzētu veicināt šo nedrošību, jā. Un šobrīd, ja mēs domājam par denoncēšanu, tas nozīmē, mēs gribam samazināt drošību. Un tas nav smieklīgi. Cilvēkiem ir svarīgi justies drošiem. Otrs iemesls, kāpēc Ukraina ratificēja šo konvenciju, ir tas, par ko mēs arī šeit daudz runājam, un tā ir Eiropas vērtību ievērošana. Jo ar šo soli Ukraina apliecināja savu vēlmi integrēties Eiropas Savienībā. Un tas ir kaut kur gandrīz prātam neaptverami, ka mēs, kas esam Eiropas Savienībā, ja, tagad to gribam pasviest prom, ka tas jau vairs nav svarīgi. Ja. Mēs jau ziniet te paši, ja, mēs jau esam tāda milzīga droša valsts, atrodamies kaut kur tālu pasaules okeānos, vai ne, ka mūsu tie okeāni varbūt sargā vai kas? Nē. Mums jāsargā sevi pašiem un kopā ar Eiropas Savienību un citām NATO valstīm. Tāpēc, protams, ka ir svarīga šīs Eiropas vērtības. Trešais jautājums ir šī juridiskā un institucionālā reforma, par ko es daļēji minēju, lai būtu sakārtot šie jautājumi. Un ceturtais jautājums, atkal ļoti svarīgs un arī mums svarīgs, tas ir cīņa ar dezinformāciju. Jo dezinformācija, visdažādākie mīti un izdomājumi tiek klīst apkārt un, diemžēl, atrod arī auglīgu augsni. Ziniet, kad es biju maza, man vecmāmiņa stāstīja, ka viņas vecmāmiņa ir viņas vecmāmiņa ir sastapusies ar to, ka arī Latvijas laukos ir bijušas dažādas mānticības, kas aprakstīts, piemēram, Silmača mantiniecē. Un viņa jautājusi savai vecmāmiņai, vai tiešām varēja būt cilvēki tik mānticīgi. Un es domāju, ka nākošās paaudzes iespējams jautās, vai tiešām šādiem mītiem un muļķībām cilvēki varēja ticēt. Un vēl Latvijas Seimā, lai tā nebūtu, ja? Atbalstīsim šo priekšlikumu un balsosim pret denoncēšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Leilai Rasimai. Lūdzu par procedūru ieslēdziet mikrofonu Batņas kungam Česlavam Batņam.
Kolēģi, es tiešām ļoti uzmanīgi klausījos iepriekšējo debatētāju un praktiski 30 sekundes bija tieši par priekšlikumu. Pēc tam aizgāja demagogija, tai skaitā par vecmāmiņu, kas nu nekādi ar Ukrainas parlamentu nav saskati. Līdz ar to es rosinu lūdzu, esiet kolegiāli, jo nu, jūs nerunājat par priekšlikumiem, jūs runājat par visu kaut ko, bet ne par kaut ko citu. Cienīsim viens otru. Paldies.
Jā, kolēģi, tikai tiem, kas klausās tiešraidē, vai šis bija par procedūru vai nebija, tādi bija deputāti jautājumi šajā brīdī. Tātad, es vēlos atbildēt Petravičas kundzei, kura teica, ka ir necienīgi izmantot Ukrainu, kuras cilvēki tagad cieš brutālā un asiņainā agresora uzbrukumā. Esmu droša, ka Ukrainas parlamenta radai nekas nebūtu pret šo priekšlikumu. Vēl jo vairāk, Ukrainas radas deputāti ir pauduši skaidru vēsti un aicina mūs neizstāties no konvencijas. Ja to varam panākt ar šādu priekšlikumu, ka mēs izstājāmies no starptautiskās pretvardarbības konvencijas tikai tad, kad to izdara Rada, tad mūsu ukraiņi draugi par to tikai priecāsies un atbalstīs. Un vēl jo vairāk, es pazīstu daudzas ukraiņu sievietes. Sievietes, kas dzīvo šeit, Latvijā, jo viņu mājas ir izpostītas. Un kādēļ viņas būtu pelnījušas mazāku aizsardzību, mazākas tiesības šeit, joprojām miermīlīgā Latvijā, nekā Krievijas kara postītajā Ukrainā? Kādēļ viņām jācieš šeit vairāk nekā, ja tad, ja viņas būtu brīvā, demokrātiskā Ukrainā? Es pilnībā atbalstu šo kolēģis Irmas Kalniņas priekšlikumu un aicinu tos deputātus, kuri runās vienmēr bijuši par Ukrainas tautu, tajā skaitā arī par Ukrainas sievietēm un Ukraiņu bērniem, kas bijuši spiesti doties no savas valsts un patverties mūsu Latvijā, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Ja Ukraina var nostāties pret vardarbību, un ja viņi ir lēmuši, ka cīņa pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē ir viņu prioritāte, arī laikā, kad vardarbība Ukrainā ir pavisam citā līmenī, tad arī mēs to varam. Vardarbība pret sievietēm, vardarbība ģimenē ir mūsu prioritāte un aktualitāte. Paldies!
Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševičai.
Jūsu cienījamā saimnes priekšādātājs kundze, godātie kolēģi, šis priekšlikums ļoti saulaicīgi vērš uzmanību uz situācijas absurdumu un patiešām arī atgādina mums, ka Ukraina izvēlējās tieši kara laikā ratificēt šo konvenciju. Un Ukraina nevienā brīdī nevar iedomāties šobrīd no tās izstāties. Kādēļ mūsu kolēģi, tie paši kolēģi, kas visādi citādi atbalsta šo kara plosīto valsti, šajā jautājumā nav gatavi nemaz ieklausīties. Jo pat tiešām Ukraina šim lēmumam ir piešķīrusi dubultu nozīmi. Viens ir šī praktiskā, ļoti reālā aizsardzība sievietēm, kā miera tā kara laikā, un cita starpā šī konvencija paredz īpašu aizsardzību arī kāru un bruņot konfliktu laikā. Un ir pieredzējusi šis Ukrainas sievietes jau briesmīgu vardarbību no Krievijas armijas puses. Izvarošanu, spīdzināšanu, ņirgāšanos. Cita starpā arī tieši no Latvijas ir izveidots īpašs vardarbībā cietušiem sievietēm atbalstā centrs Ukrainā. Un otra nozīme, kādēļ tas ir svarīgi, jo tā ir patiešām savienošanās ar Eiropu domāšanā, darīšanā un vērtībās. Tā ir kā liela trekna robeža līnija, kas nodala civilizēto Eiropu no Krievijas un Baltkrievijas. Un es saprastu, ja mums būtu kaut kāda puse uz pusi Eiropa sadalījusies viedokļos. Bet, draugi, tikai šī Krievija un Baltkrievija nekad nav parakstījušas šo konvenciju. Un tā ir milzīga robeža šķirtne. Tādēļ ir padomājam, kurā pusē mēs nonākam. Jo šis ir arī tiešām drošības jautājums un ģeopolitisks izšķiršanās jautājums. Tas nav par niekiem, tas ir par principiem, par visdziļāko, par ko mēs šeit visi kopā valstiskās partijas iestājamies. Un pat tiešām arī šeit, vēl vakar, runājot ar Ukrainas pārstāvjiem, un cita starpā tieši no Azov pulka, kas ir izgājuši cauri pašai Ellei, Viņa uzsvēra kādu lietu, ka ne jau tikai kara laukā tiek izcīnīta cīņa, bet kaut kādā mērā, pat vislielākā mērā, tieši cilvēku un tautas prātos. Jo ir vajadzīga pārliecība, un lai būtu pārliecība, ir vajadzīga vienotība, spēt vienoties lielam mērķim un kopā stāvēt par savu valsti. Bet šis priekšlikums denoncēt pretvardarbības konvenciju šobrīd rauj pušu un uz pusēm ne tikai šo parlamentu, bet visu sabiedrību. Gan tie, kas ir par konvenciju, gan tie, kas ir pret konvenciju, arvien vairāk redz, ka tas rauj uz pusēm mūsu kā sabiedrību. Un es domāju, ka tas ir tas iemesls, kādēļ mums vajag iepauzēt. Ja draugi gribot vai negribot, bet šī situācija, kad parlamenta darbs faktiski jau otro nedēļu ir paralizēts visos citos jautājumos, ir gluži kā tāda Krievijas specoperācija, kuras mērķis ir sabotēt jebkādu jēgpilnu darbu, kas vērsts uz ekonomisko attīstību, ekonomisko konkurētspēju un arī aizsardzības spēju stiprināšanu. Mēs kāds iespējams gribot, bet absolūti lielākā daļa negribot, iespēlējam šajos vārtos. Un tādēļ, lai kādam no maniem kolēģiem nepatiktu vienotība, un tūdai mans kolēģis Edvards Smiltēns varēs visu savu naidu pret savu bijušo partiju izpaust. Bet ieklausamies mūsu kolēģos un tajā piemērā, kas ir Ukrainā. Un šī priekšlikuma jēga un būtība ir aicināt mūs ieraudzīt šo plašāko ģeotelpisko kontekstu. Paldies.
Laiks. Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, mans pienākums arī vēlā vakara stundā ir pievērst jūsu uzmanību uz tām trūkstošajām sadaļām, par kurām vēl nav runāts, un šeit tās ir trūkstošās atbildes. Par dažām mēs runājām saistībā ar to, ka trūkst jau atbildes, ko tieši mēs vēlamies mainīt Latvijas iedzīvotāju dzīvē, bet šeit nedaudz pievērsties tam, ko mēs vēlamies pateikt par Latvijas lomu. Es jau vienreiz jautāju šajās debatēs, kas ir tas jūsu redzējums stāstam, ka mēs nevēlamies pievienoties Eiropas vērtībām, bet vienlaikus jūs nevēlaties...
Cepurīšu kungs, lūdzu par priekšlikumu.
Šis priekšlikums ir par to, kā mēs atbildam uz vairākiem jautājumiem, piemēram par to, kādēļ rodas atšķirība starp Ukrainas parlamenta balsojumu 22. Gadā un mūsu balsojumu šobrīd. Tādēļ lūdzu ļaut atļaut man izteikties.
Lūdzu par priekšlikumu, lūdzu. Runā.
Paldies. Tātad, ko tieši jūs vēlaties pateikt, norobežoties no Eiropas vērtību telpas, bet mēģinot teikt, ka nepiedarat arī Krievijas vērtību telpai? Tas bija viens no maniem jautājumiem, ko es uzdevu, un ko jūs neesat atbildējuši, un kas ir svarīgs saistībā ar šī jautājuma rāmējumu. Šo atbildi, kādu to redz Saeimas vairākums, jūs esat atstājuši tukšu. Es jums esmu jautājis pirmajā lasīmā, un neviens nav sniedzis šo atbildi. Jūs neesat pat dzirdējuši, ko es šobrīd plānoju teikt. Tātad esmu jums jautājis pirmajā lasīmā, kā jūs plānojat atbildēt uz šo Ukrainas deputātu vēstuli, kurā tajā skaitā ir piedāvāts atbalsts viņu pieredzē, kā rīkoties pret Krievijas dezinformāciju. Šis ir jautājums, ko es uzdevu, un neviens nav atbildējis. Protams, es nezinu, kā tāda atbilde varētu izskatīties šādam Saeimas vairākumam. Un es tādēļ vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka vēstniecības, kas nosūtījuši šo atbildi, mēģinās kaut kā skaidrot savās valstīs, ko īsti nozīmē šis Saeimas vairākuma lēmums, ne tikai saistībā ar cilvēktiesībām, ne tikai saistībā ar sieviešu tiesībām un vardarbības mazināšanu, bet politiskās orientācijas jomā. Nevienā no šiem jautājumiem es kādu skaidrojumu interpretāciju neesat snieguši. Un tāpēc tas jautājums paliek, kā Saeimas vairākums skaidro atšķirību no Ukrainas 22. Gada parlamenta lēmuma, kādēļ Saeimas vairākums nav sniedzis nekādu atbildi uz šādu Ukrainas parlamentāriešu vēstuli un ko par to visu īsti domāt. Katrā no šiem šoļiem mēs esam ienesuši tādu kā šoka elementu, cik ātri, cik daudz ignorējot, cik daudz neieklausoties mēs varam izdarīt. Un tas, protams, ir pievērsis uzmanību, licis uzdot šos jautājumus. Un es domāju, ka daudzās Eiropas valstīs, ar kurām mums būs jāturpina attiecības, būs ļoti, ļoti liels apmulsums. Tas, ka šīs atbildes nav sniegtas, atstāja tukšu vietu interpretācijām, kuras noteikti mēģinās aizstāt arī citu valstu intereses, sakot, ka šis solis nozīmē kaut ko citu nekā iespējams daļa deputātu šeit vēlētos, to teikt. Un tas ir tas, kam es vēlējos pievērst jūsu uzmanību, nesniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, sakot, ka mēs nedrīkstam vispār runāt par jebko, kas saistās ar Ukrainu, neņemot vairāk šo lielu atšķirību, neieklausoties vairākos no tiem brīdinājumiem, kas mums ir sniegti. Jūs pakāpieties vēl soli zemāk, un līdz tam vēl soli zemāk aiznesat Latvijas intereses. Es aicinu jūs to nedarīt, un kā jau teicu, manuprāt, mans pienākums bija pievērst jūsu uzmanību uz šīm sakām, par kurām mēs līdz šim vēl nebijām runājuši. Es saprotu, ka daudzi nav vēlējušies to dzirdēt, lai tā būtu, tā paliek jūsu atbildība, mana atbildība ir arī šim jautājumam pievērst uzmanību. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Cienījamie kolēģi, starptautiskais konteksts, protams, ir ļoti svarīgs. Šajā kontekstā mēs ik pa laikam sazvanāmies ar draugiem Ukrainā, un šajā kontekstā bija saruna viena no viņiem. Un tad, kad pats bija septembrī, tad arī tie 800 droni ielidoja, un tā ir ikdiena. Tas notiek katru vakaru, katru otro, paveicās, ja katru trešo, un pavisam nesen mēs sazvanījāmies ar vienu no draugiem. Viņš saka, jā, te, nu, nesen nokrita Poduļā, tas ir Kijevas centrā, gandrīz pie upes ir tāds kvartāls. Poduļā tieši centrā trāpī ir cilvēki cietuši un smagi cietuši, ir sagraut dzīvojamā māju. Un ka šoreiz gan ir nopietnāk, jo kārtējo reizi pazudis ūdens, ir pazudis elektrību. Diezgan neveikla situācija, tāpēc, ka septītais stāvs un lifts, protams, arī nestrādā un jāuznes arī 5-litrīgie ūdeņi, jo nu, vienkārši tualetē nevar citādi nolaist ūdeni. Tās baterijas sāks arī drīz beigties, jo pa ilgi jau šis pārāvums elektrība ir. Bet man satraucošas ziņas pienāca no Latvijas, kad jums ir ārkārtas situācija, krīze. Ka bija lūgums no Latvijas atbalstīt Latviju un nosodīt Latviju par to, ka te redzi ir diskusija par Stambulas konvenciju un jums ir ārkārtas situācija un jāstājās ārā. Bet tā situācija neveikla tāpēc, ka paši Ukraiņi, viņi grib būt draugos ar pilnīgi visām Saeimas frakcijām. Viņi saprot, ka mūsu valdības, te ir viena valdība, te ir cita valdība, viņi nekādā veidā nemēģina iet uz konfrontāciju, nemēģina nostāties nevienā no otrā pusē. Un es domāju, ka
mēs Ukraiņus viņiem lūdzot nosodīt mūsu valsti par mūsu iekšpolitiskiem lēmumiem, mēs viņus nostādām ļoti neērtā situācijā. Ir kaut kādas zināmas robežas. Mēs pieņemam. Jūs varat savukārt pa Kremliniem, tur nu, visu var izmantot. Bet tiem cilvēkiem, piedodiet, viņiem mirst radinieki, viņi katru rītu sāk WhatsApp grupā apziņojot un pajautājot, vai viss ir dzīvi, vai visi radinieki draugi, vai visiem viss ir kārtībā. Tas viņus satrauc. Protams, ka viņš par to ārkārtas situāciju, ka Latvija ir ārkārtas situācija, nu, es viņā jūtu nelielu ironiju tajā visā. Mēs varam iet tālu šajās lietās, bet ir kaut kas, pie kā ir jāapstājās, un tās ir zināmas robežas. Līdz ar to iesaistīt Ukrainu, manuprāt, ir necienīgi šādam parlamentam. Otrakārt, nu jau visa Eiropa zina, visādi mūsu draugi zina, ka mums ir krīze, ka ir lūgumi neskaitām uz dažādām pusēm, dažādi kontakti iesaistīt, lūdzu atsūtiet mums vēstuli nosodošu un palīdziet šajā episkajā cīņā par pret Stambulas konvenciju. Tagad jau visi zina, ka mums ir valdības krīze, ka valdībā nav vienots viedoklis, ir šķelšanās. Mēs varam iekšpolitiski risināt mājās, mazgāt savu netīro veļu, bet, manuprāt, ārpolitiski strādāt, apzināt pie tā, lai ārpolitiski grautu savas valsts reputāciju. Tā ir sarkanā līnija, ko neviens nedrīkst atļauties, un tas ir vienkārši tāds politiskās kultūras jautājums par to mums visiem vienoties, ka vismaz to mēs nedaram. Es aicināju atsaukt šo priešlikumu, jo bija divi priešlikumi bija. Jurevits kungs un visu cieņu, Jurevits kungs atsauca savu priešlikumu, un šis, kas galīgi godu nedara mūsu parlamentam un valstī. Un lūdzu, Ukraiņiem palīdzēsim, kā man teica, mums ir vienalga, kā jums tas viss beigsies, bet būsim draugi, mums joprojām vajag no jums ieroķus, vienalga, vai jums būs tur Stambulā vai nebūs, bet mēs kopā uzvarēsim. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šis priekšlikums mani uzrunāja. Un kāpēc mani uzrunāja? Jo es arī pati diezgan apzināti sadarbojos ar politiķiem no agrākajām PSRS okupētajām teritorijām, ar tām valstīm, un ir viens iemesls, kāpēc es to daru. Es uzskatu, ka tikai kopā mēs varam būt stiprāki pret to agresoru, kas mums draud. Tikai tad, kad mēs sadarbojamies. Jo ir skaidrs zināms, ka ikviena no tām valstīm, kas nokļūst Krievijas pakļautībā, tur ir ļoti liela iespēja, ka šīs valsts izmantos agresijai pret mums un citiem. Mēs to redzam ar Baltkrieviju, kas faktiski tiek izmantota arī pret agresijā pret Ukrainu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka sadarbība šādu valstu politiķiem demokrātiski domājošiem ir svarīga, un viņiem arī ir svarīgs mūsu atbalsts. Es varu atgādināt Lindai Liepiņai, mēs arī piedaloties starp parlamentu asamblējā arī tikāmies ar Melnkalnes pārstāvjiem, un viņi tieši mums skaidri un gaiši teica, ka viņiem ir vajadzīgs, viņi meklē mūsu atbalstu. Un tieši tāpēc es iedomājos par šo priekšlikumu gan par Ukrainu, es domāju arī par Moldovu, kas ļoti knapi pārvarēja prokrievisko spēku ietekmi. Un cilvēki no šīm valstīm ar mani sazinās un prasa, kas jums notiek. Un es dzirdēju, Smiltēna kungs teica, ka kāds te ar kādu sazinās un prasa, nē, es nevienam nestāstīju, ar mani sazinājās. To es jums godīgi pasaku. Ar mani sazinās un prasīja, kas jums tur notiek. Un jo viņi grib piederēt Eiropai, un mēs esam Eiropā, un mums ir tā privilēģija. Un es gribu teikt, protams, mēs nevaram salīdzināt to, kas notiek kaujas laukā. Tas ir drausmīgi, mēs klausamies ziņas. Bet es gribētu atgādināt, ka kauja un karš ir ne tikai kaujas laukā.
karš ir arī par mūsu prātiem. Un es vēlreiz gribu atgādināt, ka Stambulas konvencija par to runā pilnīgi visi. Dezinformācijas pētnieki, palasiet viņu darbus, ir viens ļoti pateicīgs temats, lai veicinātu politisko nestabilitāti, krīzi un arī attālinātu šīs valstis no Eiropas, raisot neusticību, jo viņi saka, nu ja jau Latvija tā dara, varbūt mums tā Eiropa nemaz tik ļoti nav vajadzīga vai nepasargās, bet tikai kopā mēs varam uzvarēt. Un tad man ir viena piebilde, jā, es gribēju teikt par to necelt trauksmi. Nesakiet sliktus stāstus par mums. Ziniet, tas ir tieši tas pats, kas notiek ar vardarbību ģimenē. Bet tu tikai neej uz ārpusi, tas ir mūsu iekšējais kauns. Tas, ko mēs šeit darām, tikai nepastāst neko. Bet es jūtos atbildīgi savu vēlētāju priekšā, un es jūtos atbildīgi ne tikai vēlētāju priekšā. Man ir jāsaka, manī ir solidaritāte pret šīm valstīm, kas kādreiz bija PSRS pakļautībā. Un es jūtos atbildīgi arī viņu priekšā. Un tas, ko mēs viņiem... kādu signāls mēs raidām. Un tad man ir arī atbilde Petrāviča kundzei. Jūs ļoti satrauca jūsu kolēģes labklājība, bet es nerunāju par privātiem faktiem, es runāju par intervijā atklātu paustu informāciju, kas visiem bija zināma, bet kas mani pārsteidz, ka jūs tik ļoti ļūtat līdzi savām kolēģiem, bet jūs galīgi nejūtat līdzi tiem cilvēkiem, kas tieši no vardarbības, un tajā klausās, kas šeit notiek, un domā par to, kāpēc atkal valsts grib pateikt, ka mēs vairs, ka cīņa pret vardarbību nav prioritāte? Tieši tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti vērtīgs, es viņu atbalstu, un pat tiešām šis priekšlikums mani uzrunāja un lika vairākas tieši nopietni pārdomāt par to, kas šeit notiek. Tāpēc es iesaku šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Vienlaikus Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu. Deputāts Edmunds Jurēvits, Anda Čakša, Zanda Kalniņa, Lukaševice, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš lūdz Saeimas 2025. gada 23. oktobra sēdē izsludināt pārtraukumu līdz turpmākam Saeimas prezidija lēmumam. Viens var runāt par, viens pret. Balsojam. Tātad lūdzu balsojumu par minēto deputātu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Vai tu biji pieteicies pārrunāt? Jā. Iedodam kolēģim vārdu. Vienu mirklīti iedodam vārdu par. Tātad viņš par motivācijai vārds ir atļauts.
Ļoti cienīmā Saeimas priekšsēdētājas novērtējušu iespēju izteikties, kā kolēģis ar lielu parlamentāru pieredzi vienreiz ir teicis, tumšā naktī notiek tumši darbi. Kolēģi, es ļoti cienu mūsu Saeimas priekšsēdētāju, es ļoti cienu un arī esmu par Daigu Mieriņu balsojis, esmu gatavs balsot vēlreiz, jo tieši Daigas Mieriņas laikā tik ieviesis tas, ka parlaments nekļūst par klaunādi un nestrādā naktī. Diemžēl Smiltēnkungs, tās brīdis, kad bija šis kauns parlamentam, bija jūsu vadībā. Tādēļ es aicinātu šobrīd, lai mēs varētu sekot gan sabiedrība, gan mēdī, gan mēs paši būtu vienam pret otru cieņā. Šobrīd izsakam pārtraukumu un strādājam normālā darba kārtībā. Kolēģi, esam cilvēcīgi viens pret otru.
Pret vārds deputātam Uldim Augulim.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, es esmu tiešām par to, lai mēs cienītu viens otru, cienītu viens otru laiku, netaisītu parlamentu pa cirku, vai par teātri no nodegušā kinoteātra, vai aktieri uzstātos no nodegušā kinoteātra. Es cienu jūs visus, un es ceru, ka jūs cienīsiet visi arī mūs visus, un es aicinu turpināt strādāt, neiet uz rīņķi debatēs, un pabeigt šo jautājumu izskatīt šodien. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu par pārtraukumu izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 57 atturas nav, tātad pārtraukums netiek sludināts. Ir parastais pārtraukums 15 minūtes. Un turpinam darbu. Tātad lūdzu pārtraukums 15 minūtes. Jā, vēl lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 8 nav reģistrējušies. Česlovs Batņa. Redzu. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Raivis Dzintars, Alīna Gendele, Līga Kozlovska, Andris Kulbergs un Edgars Zelderis. Paldies.
Tātad, kolēģi, pārtraukums 15 minūtes. 15 minūtes, 5 pāri. Yeah.